Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өзбек мамилеси кайрадан катаалданды. 11 августтан тарта Өзбекстан достук кадам жай өткөр мекеттерин жаап, ушул кезге чейин ача элек. Кыргыз бийлиги өкүлдөрүнүн бири чек ара Өзбекстан эгемендүүлүк күнүнө карата жапкандыгын айтса, экинчиси эки өлкө чек арасындагы окуяда эки өзбек чек аратчынын өлүмү менен муну байланыштырып жатат. Ортодогу соода дээрлик токтогон эки өлкө кантип тил табышып, өз ара мамилени жолго сала алат? Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлмакчы. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу, урматтуу угарман, талкууну сиз бир саандан кийин угаласыз. Азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырат. Бакыт.
Рахмат. Кашмирде 3 күндөн бери ок атышуулар уланууда. Бүгүн таңга жуу Кашмир аймагында контролдук тилкеде Пакистан менен Индия армиясы кайрадан аткылашты. Чек аранын эки тарабынан тең ок атылганын Азаттык радиосунун региондогу кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда Кашмирдин Пакистан башкарган бөлүгүндө бир нече адам өлгөн жана жергиликтүү калк коопсуз жакка шашылыш көчүрүлгөн. Расмий Исламабад Индияны жекшемби күнү туш келди аткылоону баштады деп айыптады. Индия тарап Пакистан армиясынын артиллериялык аткылоосуна жооп кайтардык деп актанууда. Бүгүн Ош облустук акимиятынын алдында Өзбекстандагы Барак эксклавынын 30 чакты тургуну нааразылык акциясына чыкты. Алар буга чейин өкмөт берген убадаларын аткарылбагандыгына нааразы болушууда. Барактын тургуну Алмаз Каримовдун Азаттыкка айтышынча, буга чейин облустук бийлик аларга үй салуу үчүн Кара Суу райондогу Акташ айыл өкмөтүнүн аймагынан жер бөлүп берүүнү убада кылган, бирок бул убада аткарылбай жатат. Өзбекстандын ичиндеги Барак эксклавында 153 түтүн жашайт, анда миңге чукул адам бар. Барактыктар күн өткөн сайын Кыргызстанга кирип чыгуу кыйындап баратканын айтышып, көчүрүп кетүү өтүнүчү менен президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңештин төрагасына буга чейин бир нече ирет кайрылышкан болчу. Кыргызстан достук жана кадам жай өткөрмө бекеттеринин жабылышы боюнча Өзбекстандан түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева Азаттыкка кабарлады. Бөрүбаеванын айтымында аталган кызмат Өзбекстандын чек ара кызматына өткөрмө бекеттерди эки өлкөнүн ортосундагы келишимди бузуу менен жапкандыгын билдирген. 2004 түзүлгөн келишимге ылайык, кайсы бир өлкө чек арада чектөө киргизүүдөн 5 күн мурда дипломатиялык каналдар аркылуу коңшу өлкөгө эскертиши зарыл болчу. Бирок Өзбекстан мындай эскертүү жиберген эмес. Буга байланыштуу чек ара кызматы Өзбекстан бул боюнча түшүндүрмө талап кылып, келишимди аткарууга чакырып жатат. Кечээден тарта Өзбекстан Оштогу достук жана кадам жайда кадам жай өткөрмө бекеттерин жапкан. Муну коңшу өлкө 1-сентябрда белгиленчү эгемендик майрамына карата деп түшүндүргөн. Америка Кошмо Штаттарынын адам укугун коргоочу уюмдары америкалык жоокер Брэдли Мэнингди Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүштү. Мэнинг Викиликсте жашыруун документтерди жарыялап, шпиондук кылган деген күнөө менен 2010-жылы камакка алынган, ал 90 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Root Action группасы 100 000 ашуун адамдын колу коюлган кайрылууну дүйшөмбү күнү Ослодогу Нобель комитетине тапшырды. Топтун негиздөөчүсү Норман Соломондун айтымында Брэдли Мэнинг жашыруу маалыматтарды ачыкка чыгарып, Ирак согушун кыскартканга салым кошкон. Египет өкмөтү бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин жактоочуларын Каирдеги эки лагерин күч менен таркатуу планынан баш тарткан сыяктуу. Протестчилердин лагери бөөдө кырсыкты азайтуу үчүн суу бүркүп жана көздөн жаш агызчу газ колдонуу менен акырындап таркатууларын дүйшөмбү күнү маалымдалган болчу. Ага карабай Алиге чейин чара көрүлө элек. Кечээ Каирде 10 000 адамдар күн бою Мурсинин атын кыйкырып демонстрация өткөрүштү. Мурси 3 августта бийликтен оодарылгандан бери анын 1 000 тарапкерлери Каирдеги чатырлардан эки лагерь куруп алышып, анын ордуна кайра отургузууну талап кылышууда. Кыргызстанда рошин кондитердик азыктары текшерилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөй Исаков кабарлады. Анын айтымында учурда Украинадан ташылып келген рошин момпосуйларын курамын аныктоо боюнча текшерүү жүрүп жатат. Лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы 2 күндөн кийин белгилүү болмокчу. Исаковдун айтымында, эгер текшерүүнүн жыйынтыгында момпо суюлардын курамында зыяндуу азыктар болгону аныкталса, бул боюнча тиешелүү чечим кабыл алынат. Буга чейин Орусия Рошин компаниясынын кондитердик азыктарынын курамында зыяндуу зат бар деген жүйө менен өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган болчу. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан өткөрүү бекеттеринин жабылышы боюнча Өзбекстандан түшүндүрмө талап кылды. Алда маалымдалгандай, Өзбекстандын чек ара кызматы достук жана кадам жай өткөрүү бекеттерин жапкан эле, ал эми Кыргызстан чек ара кызматы бул окуяны ушу эки өлкө ортосундагы келишимди бузуу катары баалап жатат. Эки коңшунун мамилесинде соңку көрүнүштөрдү биз бүгүн арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Талкууну Прагада мен Улан Алымкул уулу, Бишкектен Айданбек Акмат уулу алып барат. Ал эми талкуубузга мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жексенкулов жана толук ыйгарым уктуу элчи Базарбай Мамбетовтору катышмакчы. Айданбек, анда коноктор келди да, баштай берели.
Келди, ооба, мына конокторубуз Аликбек Жексенкулов жана Базарбай мырза бул жерде отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мына талкуубузду улан айткандай кыргыз өзбек мамилесине багыттадык. Бүгүн белгилүү болгондой, мына эки өлкөнүн мамилеси жакшы эмес, бир учурду башынан кечирүүдө. Кыргызстанда ким күнөөлүү деп деле айтышыбыз мүмкүн. Маселен, Кыргызстан деле күнөөлүү айтылып келет. Кыргызстанда 4 президент алмашты, бирок эки өлкөнүн мамилеси ушул кезге чейин жакшырган жок. Албетте, айрым учурларда мына мүмкүн мамилелер мындан ары жакшы болот дегендей бир кырдаал түзүлүп, бирок андай кырдаалындагы өмүрү кыска болуп, жылдан жылга эле мамиле катаалдашып бараткандай да. Мисалы үчүн, эки тарап соодасын токтотту, андан кийин дипломатиялык мамиле салкындады, транспорттук транзит токтоду, эми соңунда келип чек аралар жабылып, баягы Палестина Израилдин чек арасындагыдай дубал тургузуп эле ошого келаткандайбыз да. Аликбек мырза, мына ушул мамиленин ушундай акыбалга келишинин себеби эмнеде?
Биринчиден, сиз айткандай, ушу Израиль менен Палестинанын чек арасындай болуп эле койсун, андан Кудай сактасын. Эң негизги себеп, өзүңөр билесиңер, Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик түзүлүшү, коомдук абалы, саясий экономика абалы абдан айырмаланат да. Эң негизги себеп ушунда, эң биринчи. А же болсо мындай илимий жагынан карасаңар, эки элдин ортосунда мындай ушундай бир курчуп же жанагындай кагылышуу мындай эме шарттар жок да. Динибиз бир, тилибиз бир, маданиятыбыз бир дегендей баардык шарттар бар. Түрк эли болобуз баардык жагынан. Мындай караганда мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң негизги бул саясат. Биз Кыргызстан жактан дагы өткөзүп аткан саясат, Өзбекстан тараптан дагы өткөзүп аткан саясат, ал ар кандай түрдө, жанагы сиз айтып аткандай транзит жабылат, паспорттор жанагы виза коюлат, эми жанагы тиги погранпункттар жабылып атат, же болбосо жанагындай чек арада кагылышуулар болуп атат. Мен ойлойм, эң негизги себептердин бири ушул. Экинчи жагынан, мына эмне үчүн ошол эле Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда болбойт? Болсо дагы асмас эле да. Анткени бүгүнкү күндө мына 20 жылдан бери биз өзүбүз билесиңер, эгемендүү мамлекет болгондон бери биз өзүбүз бутубузга тура албай, мамлекеттин түзүлүшүн аныктай албай, лидерлерибиз чабалдык кылып, бийлик чабалдык кылып, дипломаттыктар көп нерсени мындай туура жолго сала албай, ошол себептен анан кийин келип ушундай жыйынтык ушу болуп атат да.
Базарбай мырза, бул Аликбек мырза негизги себеп катары эки өлкөнүн баягы мамлекеттик түзүлүшүндөгү себепти айтып жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Мүмкүн башка бир тарыхый себептер барбы, же чын эле биз Кыргызстан мына чек арабызды ачып, эл аралык соодага кеңири жол берип, ушундай бир эркин болгонубуз Өзбекстанды аябай мындай тынчсыздандырып, алар ушундай кадамдар барып атабы?
Биздин Кыргызстан азыр ачык өлкө да. Өзбекстан болсо мынагы жарым жабык өлкө болуп калбадыбы? Азыр жанагы чек арасын жабып аткан маселе боюнча биз далдашыбыз керек да, кайсы максат менен өзбектер муну жабып атат? Эгерде аларга ушу чек араны жапкан нерсе аябай муктаждуу иш болсо, бизге канчалык ошол бизге эмеси бар, зыяны бар? Сөз жок, зыяны бар дечи. Эмне дегенде, жанагы границага жакын Өзбекстан, Кыргызстан райондору бири бири менен
ар Базарбай мырза, бул маселени албетте чек арадагы ушул жабылышты өзүнчө бир талкуулабыз. Биз азыр мына эки мамлекеттин ортосундагы жалпы бир стратегиялык мамилелердин баягы оң жолго түшө албаган себеби эмнеде экен деген сурап атабыз да.
Эми бул жерде ушундай орчундуу маселелер боюнча биздин өкмөт башчылары, мамлекет башчылары өзүлөрүнчө бир ошолорду алып чыгып Özbekistan'ın rukovatilerinin başkanışlarının özünce söyleşiyor askerlik de. Hem için biz çalışıyoruz gerek. Hem için cevap başlıyoruz gerek. Bilem genel cevap koygun bulma onların neresi de buluyor. Şu gönüllü bulmuna sayasatka oldan öyle bir maksat menin cevap atkan buluş gerek. Eğer de alar cevap atırgan bulsa biz de kanda cevap atırgan gerek de. Bırak Kırgızistan'a hiç kaçan bir nerseni cevap kanga Özbekistan'a getu atkan bir nerseleri andayga hiç kanday barganamez. Barbaydı. Hem ne degen de komşu ülke bir tuğan ülke menin el menin biz тыгыс байланышта жашашыбыз керек да.
Андай биз азыр мына Прагадан, Уландан уксак, Ташкент тарап ушул азыркы акыбалды кандай баалайт кыргыз-өзбек мамилесинин жабылышын?
Рахмат Айданбек, эми албетте Ташкенттен азыркы же мурдагы расмий өкүлдөрдүн пикирин айттырыш кыйын, алар негизи коомчулукка ачык сүйлөшпөйт. Биз ушул боюнча ташкенттик саясат таануучу, ушу өкмөттүк университеттердин биринде окутуучу кылган Фархат Талибовдун көз карашын сурадык, ал төмөкүдөй пикирин айтты да.
Первая причина. В сфере водного конфликта, в сфере водных проблем.
Биринчи себеп суу чатагында, суу проблемасында пикир келишпестик. Бул маселеге улуттук кырсыктарын алганда эки башка көз караштан улам чыгып жатат. Суунун башындагылар энергетикалык стратегияны карманышса, суунун төмөндөгүлөр ирригациялык стратегияны карманышууда. Эки өлкөнүн бул баштан эле карама каршы туруму пикир келишпестиктин табигый себеби. Андыктан эми улуттук кырсыктар боюнча бул баштапкы көз карашты жеңүү милдети турат. Кыргыз тарапта, өзбек тарапта бул тар түшүнүк менен карылган улуттук кырсыктарынын чегинен чыгып, буга чейин тандалган жалгыз стратегиясына таянбастан, маселени кененирээк алкакта карап, керек болсо суу маселесинде улуттук кызыкчылык деген түшүнүктөрүн да өзгөртүп, модификациялашы керек. Ошондо менимче кызык чечимдерди конфликтке негиз берген проблемаларды табууга болот.
Конфликтогенной проблемы.
Айданбек, мен ушуга улай биздин урматтуу конокторго суроо узатайын. Мына Өзбекстандык саясат таануучу ушу эки өлкө тең мамилени оңдош үчүн улуттук кырсыктарын кайра караш керек деп жатат да. Ошол азыркы элиталар кандай деп ойлойсуздар? Карай ала ошол улуттук кырсыктарды кайра.
Бардык маселелердин бардыгын эле суу энергетика менен байланыштыра бергенге азыр болбойт. Өзбектер, өзбек туугандар да өзүлөрү түшүнүп атат. Дайым эле ушу суу электр энергияны силер минтип атасыңар деп эле ошого карата иш кылган деле азыр саясатчылар ал жерде жок. Эң негизгиси мына Аликбек мырза да айтып атат, алар менен барып эле жөнөкөй эле отуруп эле сүйлөшүш керек, ийир отуруп түз сүйлөшүш керек да. Президент Каримов деле башкалары деле сүйлөшкөнгө даяр, бирок биздикилер эмнегедир эле бир чечкиндүүлүк кылып ушундай бизге аябай зыян келтирип аткан маселелерди барып эле түп түз эле коюп, ай муну эм үчүн кылып атасыңар, муну кандай кылып чечишибиз керек, давай эле чечейлик. Жана дагы муну саясат таануучу айтып атпайбы? Кыргызстан быйыл дагы, былтыр да, кийинки 5-6 жылдан бери бир дагы жолу Өзбекстанды суу боюнча же электр боюнча эч кандай зыянга, кызуучулукка алып келген жок.
Эми бул жанагы суу энергетика дегенде чындыгында кан баратаануу маселеси абдан Өзбек тараптан абдан олуттуу коюлуп жатат да, курч коюлуп жатат.
Жок, мындай да, негизинен эгер мындай документтерди карап чыксаңар, урматтуу окурмандар, эгемендүү мамлекет болгондон бери эле Кыргызстандагы, Өзбекстандагы улуттук кызыкчылыкты аныктаган, такталган да. Бирок ошону ишке ашыруу маселеси чоң маселе да. Мындай бул жерде биринчиден эң негизинен барып эле саясатка такалат. Өзбекстанда бир кичинекей топ же бир киши чечет деп айтсак, бизде демократиянын негизинен деп ар кандай топтор бири биринин кызыкчылыгын көздөп, же болбосо башка мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп чече албай келе жатышат. Кээ ошондо жанагы сиз айткан мындай да, убагында маселе болгондо мен ошо тышкы иштер министри биринчи зам болуп жүргөндө, кийин министр болгондо бир эки чоң визит уюштурганбыз. Ошол кезде түбөлүк достук деген бир келишим болгон. Андан кийин ушу башка ушу суу маселеси, арал маселеси боюнча дагы көп келишимдер бар. Бул жерде документтер жетиштүү. Бүгүнкү күндө саясий эрик жетишпейт. Анан мен ойлойм, Ташкент дагы и Бишкек дагы бир нерсени түшү керек. Саясий эриктен башка дагы билимдүү, тажрыйбалуу дипломаттар керек. Мына жакында өзүңөр билесиңер, ошо Өзбекстандын тышкы иштер министри келип кеткен ШОС'тун эмесине заседаниясына.
Камилов мырза.
Камилов мырза бул абдан тажрыйбалуу, үч жолу министр болду. Шараф Рашидовдун күйөө баласы, Каримов менен түздөн түз сүйлөшүп көп маселени айта алат да. Эмнеге биздин ушу тышкы иштер министринин жетекчилери аны менен маселелерди тактап мындай чече алышкан жок? Ошого дагы таң калам да. Кайра кеткенден кийин жылуу мамиле болбой, кайра тескери мамиле болуп атат. Андан тышкары мен ойлойм, бул жерде Базарбай эстебиз туура айтат. Негизинен мына жаңы президент шайланганда мен билишимче эми Өзбекстан дипломаттарынын арасында дагы менин досторум бар. Алар менен кабар алып турушабыз да, аларда чоң үмүт пайда болгон. Бирок тилекке каршы ал үмүт акталган жок. Анткени Кыргызстан тарабынан дагы көп катачылыктар, ар кандай сөздөр таралды, ар кандай жанагындай туура эмес кадамдар жасалды. Анан негизинен ушунун баары келип такашты. Эми билесиңер, Кытай дагы өзүнүн майрамына жакындаганда жабат. Бирок мындай 15-20 күнгө жаппайт. Кыйын болсо 3-4 күнгө же 1 жумага жабат. Андан көп жаппайт. Ошол себептен менин оюмча бул саясий маселеге айланды, бул чарбалык маселе эмес, же болсо граница, бул эки президент чечиш керек.
Алибек мырза, кечиресиз.
Чече албаса анда башка сөз.
Менде суроо бар. Демек ушул жолугушуу эмне үчүн өтпөй атат, эми? Азыр Өзбекстандык саясаттануучу Фаркат Талибовдун пикирин угайлы, анан сиздер ушул комментарий менен ушул жогорку деңгээлдеги жолугушуу, маселени чече турган жолугушуу Атамбаев мырза президент болгону мына 2 жылга жакындап калды, эмне үчүн өтпөй атат деген суроо чыгып атат да. Азыр Фаркат Талибовду угуп көрөлү.
Ну, здесь помимо, скажем, чисто вот такого...
Жогорку деңгээлде эки тараптуу саммит өтпөй жатканынын себептерине келсек, бул жерде менимче аны уюштуруунун техникалык жагынан тышкары функционалдык жагы да бар. Эгер белгилүү бир пикир келишпестер болсо, саммитке аны четтетүүнүн жолдору каралган чечимдер даярдалышы керек да. Бүгүнкү күнгө карата орток пикир табылганын, тигил же бул проблеманы, мисалы суу маселесин чечүүнүн белгилери байкалбаса, саммит баары бир ийгиликсиз болуп калат. Өлкө лидерлери жогорку деңгээлдеги жолугушуу жыйынтыксыз аякташын каалашпайт чыгар. Мында сырткары менимче субъективдүү себептер да бар. Саясатчылардын, мамлекет башчылардын жеке турумдары, көз караштары, жеке түшүнүктөрүнүн таасири да тийип жатса керек.
Индивидуальные вот эти представления вот в этом вопросе, поэтому это тоже, наверное, сказано.
Эми бул Өзбекстандык саясаттануучунун көз караштары, сиздердин пикирде ошол жогорку деңгээлде жолугушуу эмне үчүн өтө албай атат да такыр?
Эми менин билишимче бул жерде негизинен мындай да, баягы такайлай айтып жүрөм го, тышкы саясат менен ички саясат байланыштуу. Бүгүнкү күндө мына биздин президент көп баягы инаугурационный сөзүндө көп жакшы сөздөрдү айткан, бирок көбү тилекке каршы сөз бойдон кала берди. Муну байкап турган мына Өзбекстан чабуулчулары, башка мамлекеттин чабуулчулары бүгүнкү күндө Кыргызстанда саясий абал, экономикалык абал кандай болуп атат? Бийлик күчтүүбү же алсызбы? Бийликтин таасири ошо суу маселеси же башка маселе кандай деген бүт талдап турат да. Ошол себептен алар, мен жанагы бир нерсеге кошулам, эгерде жолугушуу жыйынтык бербесе мен эмнеге жолугам деген суроо бар да. Бул биринчиден. Бирок мен дагы эле экинчи чоң маселе, мен ойлойм, муну тышкы иштер министрликтер өзүнчө бир мамилени түзүшүн дагы кичине бир контакт болуш керек да. Ошол бара алган жок да. Анан үчүнчү себеп, эл аралык Кыргызстандын эл аралык аброю бүгүн аябай түштү. Тилекке каршы биздин жетекчилердин дагы аброю түштү, мамлекетибиздин дагы аброю түштү. Тилекке каршы ушундай абалда Каримовго окшогон мындай тажрыйбалуу, абдан мындай өзүнүн мамлекетинин патриоттук сезими менен караган киши мындай абалда жолугушуу кыйын деп атам.
Бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, сизди
күтүп калды. Мен мындай пикир айтайын деп атам да. Булем кошунам менен мамлекет менен жакшы болбосок, мына карапайым эле сурап айтып атпайбы? Мына ыйлап суктап атышат, мына бүгүн эртең менен эле угуп атабыз. Эми Өзбекстан деген бизден күчтүү мамлекет. Мен ойлойм да, эмне үчүн биз менен сүйлөшпөдөн? Анткени бизде бийликтин кандайдыр алсыздыгы болуп атат да. Баш алама, эчким эчкимди укпайт, баш ийбейт, ар кайсынын тосуп атат, өз билгенин кылып атат элдер. Анан бир жакшы тартип болсо, мамлекет күчтүү, жетекчилер, дипломаттар жакшы төрөйдү да. Биздин тышкы иштер министрлиги бул кандайдыр бир чабандык кылып атабы.
Рахмат сизге. Мына Базарбай мырза, биз билгенден мурда кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссияны көп жылдар бою жетектеген элеңиз. Азыр ошондой комиссиянын дагы иштегени мындай байкалбайт да, жоголуп кеткендей. Ошол комиссиялардын ишинде бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бир жылдырганга ошолор кандай жардам берет эле? Ошолор жанданыш керек, эмне болуш керек?
азыркы комиссия кандай иштеп атканын мен айта албайм, бирок азыркы жанагы
тырдал боюнча,
чек ара боюнча биздин бир вице-премьер-министрибиз элдерди алып алып барыш керек да. Эгерде барабыз десе алар келгиле дейт, анан переговор кылып сүйлөшүп, анан кийин ошону тактап алат да. Мурда деле өзбектер жана Барак деген анклав боюнча чоң кара калча, северный сок деген ушундай чоң чоң анклавтар боюнча дайыма проблеманы чыгарып турчу да. Ошондо эле биз чогуло калып эле самолет менен эртең менен учуп барып кайра кечинде келип калчубуз да. Ошолор менен отушуп сүйлөшүп, чечип, протоколго кол коюп. Жана Барак боюнча мен бир 2-3 жолу баргам да. Барак боюнча бар өзбектер менен сүйлөшкөндө алар болгону 1.5 километр биздин Карасуу районунан Каракка чейин. Ошону дайыма эле жаап коет, чыгарбай биздин элдерди тиги Барактан, же болбосо Баракка Карасуунун элдерин киргизбей. Анан бир жолу барганда мен ачык эле айттым ал бул эмне кылган карай. Силердин 25 жерден силердин элиңер биздин территория аркылуу өтөт. Бирок биз бирөөнү да жапкан жокпуз. Эч качан жаппайбыз. Андай кылууга болбойт десем, анда вице премьер министр айтат, Базарбай эке сиз проект протокол берсеңиз ошону биз карап чыгып кол коелу деп. Мен айттым, ай проект протокол мен мурда эле даярмын, эки эле пункттан турат. Ошол эле бир 15 мүнөттүн ичинде кол коюп берди, биз самолет менен учуп алып жүрөбүз да.
Мен мындай да, мен
ушундай переговорго барышыбыз керек да. Айдамбек,
сизди толук колдойм. Мен ушу Каримов менен жеке өзүм сүйлөшкөм 1-2 жолу. Мирзоев премьер министр, алда комсомолдо иштегенин билесиңер, абдан тың киши. Анан Камилов ушул үч күч
тышкы
саясатты аныктайт да. Менин оюмча алар менен реалдуу түрүндө, прагматикалык түрүндө жанагы бул Бакеев айтып аткандай ушу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамилелерди тактап чоң тизме бар а жерде маселе. Ооба, чек арадан баштап тетиги суупу башка эмеге чейин дагы толтура да
иши.
Аныктап могу боюнча силер мындай кылалы, биз мындай кылалы деп аларды угуп ушундай бир чечкиндүү чара көрүп чечкиндүү иштеш керек да. А бүгүнкү күндө биздин бийлик эмне? Бир киштиге чатак чыкса ошону басмыш этип коет, будамайлап. Ошого дагы чара көрбөйт, аягында анан кийин ушундай маселе чыгып атат.
А мына ушу чек ара боюнча сүйлөшүүдө мына эксперт Саламат Аламанов дагы айтты да, азыр мына комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн эч кандай натыйжа чыкпай калды дейт. Мына мисалы үчүн өзбектер дагы мына бизге булардын нөөмөт экен бизге келгенге. Алар 2 чакырымдан бери келбей жатышат. Ушундай учурда президенттердин гана деңгээлинде чечиле турган маселе болуп калды деген ойду айтып жатат да. Бул саясий чечим кабылбаш керек. Бул чек арада мисалы үчүн кимдир бирөө уттум деши мүмкүн, ким бирөө утулдум деши мүмкүн.
Жок, алар мындай да. Мен ошо Өзбекстан дипломаттары менен сүйлөшкөндө ачык эле айтат мага. Алике, сүйлөшө турган киши жок деп. Тажрыйбалуу саясатчылар жок депчи. Дипломаттар жок. Айтасың сөздү, ошол сөз бойдон курук кала берет дейт. Анан бекер убакытты короткус келбейт дейт да. Кээ ошондой болуп атпайбы? Бул баягы Сталиндин жакшы сөзү бар эмеспи? Кадр бардыгын чечет депчи. Кадрларды баягы Иргебей Акаев менен иштеген, Бакиев менен же башка таза кадрлар бар да. Ошол кадрларды ушу чек ара маселесине, кыргыз өзбек маселесине, тышкы иштер министрлигине, башка ушу жалпы болуп аткан иштерге ошолорду коюш керек да. Кимди жакшы көрүп, ким жакыныракты койбой.
Дагы бир угарманыбыз чалып атат бизге. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан менин атым Бибисара. Мен бул тема боюнча Кыргызстандын аброю азыр бир эле Өзбекстандын астында эмес, Тажикстан, Кытай, Казакстан ушул 4 мамлекеттин астында болуп көрбөгөндөй түшүп калды. Себеби ушул өлкөлөрдүн жетекчилиги болобу, катардагы жарандары болобу бизди элес албай, биздин өлкөнүн ичинде деле бизди тебелеп тепсеп ойуна келгенди жасап жүрөт. Биздин жетекчилик өзүнүн коркоктугун көз көрүнөө мойнуна алып ушинтип отурганча кайшын мойнуна салып эле мен муну жасай албай калдым, бир күнүңөр деп көргүлө десе эл өзү бир чарасын көрүп алмак. Мен ушуну айтайын деп.
Рахмат Бибисара айым. Менде мындай суроо биздин эксперттерге, мына сиз Камиловдун келгенин айттыңыз, анда бир шартты мүмкүн бир мүмкүнчүлүктү пайдаланылбай калды Кыргызстан деп жатасыз. Быйыл күзүндө ушу Шанхай кызматташуунун Бишкектеги саммитинде болот, ага мына Ислам Каримов келет деген сөз болуп жатат. Мүмкүн ушул жерде бир тил табышууга шарт түзүлөт. Эмнени күтсөк болот мындан?
Мындай да, биз албетте сүйүнөбүз. Кеп азыркы бийликте эмес, кеп кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде, эгер ошондой шарттар түзүлсө. Бирок ошого чейин мындай да, президенттер жолукканга чейин дипломаттар баарын бышырып кайнатып дегендей жиликтеп баарын даярдап коюш керек да. Бирок азырынча тилекке каршы анда кадамдарды уккан жокпуз да, көргөн дагы жокпуз. Ошон үчүн мен азыр бүгүнкү күндө баягы дежурный бир жолугушуу болуп коюшу мүмкүн, мындай чечкиндүү маселелерди чече албайт го деген ойдо турам да азыр.
Менин байкашыма караганда биздин кошуна өлкөлөр менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын эл башчылары ай сайын жолугуп туруш керек экен да. Эмне дегенде мына текущий вопростор аябай көп экен да. И көп чыга калат.
Мурда жанагы Евразия экономикалык шериктештиги, башкаларда Борбор Азия саммит ошондой бир площадкалар көп болчу да, азыр жоголуп калды окшойт.
Вот чын эле айтасың, эгерде урматтуу Каримов келе турган болсо ШОС'тун жыйынына сөз жок, биздин президент Акиши менен жолугуп жок дегенде бир эки үч маселени сүйлөшүп алыш керек.
Менде акыркы суроо мына бул ушул эки өлкөнүн ортосунда бир мамилеге терс таасирин тийгизе турган бир маселе мына курал маселеси болуп калышы мүмкүн деген ой бар да. Мына Кыргызстан Россиядан курал алган жатат, Өзбекстан болсо Ауганстандан чыгарыла турган АКШ менен Британиянын. Ушул маселени эки өлкөдө баягы ишенбөөчүлүктү ого бетер күчөтпөй чечиш үчүн кандай бир чаралар көрүлүш керек, Алик мырза?
Жок, жерде мындай да, ошо ШОС'тун деңгээлинде президенттердин арасында ачык сөз коюш керек да. Муну айтып атпаймынбы, дипломаттар ушу негизинен ошо курал алып аткан максаттар эмне бүгүнкү күндө? Өзбекстан ошол ушунча курал алса кандай аны пайдаланат? Кыргызстан башка курал алса, эми куралдын түрлөрү бар да, билесиңер. Химический оружие болушу мүмкүн, самолеттер болушу мүмкүн, танкалар болушу мүмкүн, же болбосо жөнөкөй эле автомат менен пистолеттер болушу мүмкүн. Ар бирөөнү ачык айкын сүйлөшүп алса, бири бирибизге баягы кооптук маселелерди биз жаратпайбыз деп. Негизинен бирок бул ОБСЕ деген дагы уюм бар. Кыргызстан менен Казакстан, Өзбекстан да ошол жакта мүчө, ошол жакта жыл сайын отчет берет. Күч органдарычы, ошо Министерство обороны канча куралы бар, канча тиги аскери бар, ошонун баарысын кооптук маселелерди жаратпайбы же жаратабы деп. Менин оюмча бул жерде андай деле кооптонбой карабаш керек. Өзбекстан өзүнүн максатын, анткени эң негизги бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер бул терроризм маселеси. Кооптуу болуп турган Афганистандан тиги чоң мындай зыянга учурап калышы мүмкүн да, эгер аяктан башка сыркы күчтөр кирсе. А Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мен ойлойм, азыр мен ишенем, ушу Ислам Абдуллаевич Каримов турганда согуш болбойт. Анткени ал киши дагы билет.
Жанагы маселе боюнча Базарбай мырза, сизден
10-чу жылы апрель революциясынан кийин Москвада СНГнын президенттери чогулганда биздин Роза Исаковна Отунбаева Александровский залда перерывка чыгып келген Каримов менен бетме бет отуруп эле бир чоң маселени чечип алды. Ошондо Каримов мындай деп айтты да, Роза деди, сен президентсиң, мен президентмин. Эгерде сен мага кайрылсаң, мен аны чечишим керек обязательно. Ты не беспокойся, деди орусча. Мен сенин вопросуңду дайыма чечем, деди. Сен эртең балдарыңды жибер, ушул вопросту эгерде мен чечпей койсом, анда сен мага звонить этпе, менен сүйлөшпө, деди. Бирок мен чечем, деди. Эң негизгиси бул жерде Аликбек мырза да эле подтвердит этет да. Эгерде бир президент бир президенткен сураса, даже в частном порядке или бир перерывтын убагында эч качан тиги президент отказ бербейт. Чечет деп сурайт.
Тем более Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич сөзүнө турат обычно.
Да.
Чечет. Аны вертикаль күчтүү билесиңер.
Демек бизде Шанхай кызматташ уюмунун саммитинде бул маселени бир эки өлкөнүн ортосундагы музду эрсек болот.
Айтып коёюн деп айтам да.
Деги эле
3 жылдан бери айтпай жүрөм да.
Кыргыз өзбек эмес, Кыргызстан ушул шанс берилет деп көп маселелерди чечип алган.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жатты. Урматтуу угармандар, биз кыргыз өзбек мамилесин талкууладык. Ага мурунку тышкы иштер министри жана Акыйкат партиясы лидери Аликбек Жекшенкулов, Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Базарбай Мамбетов катышты.
Рахмат, Арайгөз чарай талкуусунун катышуучуларына. Суроолорду Бишкектеги студиядан Айданбек Акматуулу, Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу узаттык.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунний ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.